Սահակյանը։ Մերձերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Հովիկ Աբրահամյանը խորհրդարան է բերել կառավարության ծրագիրը։
Իրատեսական, սակայն հավակնոտ, խստապահանջ, սակայն ոչ անտարբեր։
Անցում խորհրդարանական համակարգին սահմանադրական բարեփոխումների նախագծում առայժմ այլընտրանքային տարբերակ չկա։ Բուդաղյաններն ընդդեմ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտրապայքարը Գորիսում նոր թափ է հավաքում։ Աճուրդի է հանվել մարզահամերգային համալիրը։ Մինսկի խմբի համանախագահներն ամփոփում են տարածաշրջանային այցը, առաջին անգամ Ղարաբաղում նրանց բողոքի ցույցով դիմավորեցին։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներն ամփոփել են տարածաշրջանային այցը, ինչպես ասվում է հայտարարության մեջ, այցի հիմնական նպատակն էր ծանոթանալ իրավիճակին Լեռնային Ղարաբաղում, Քարվաճարում, Քելբաջար և Բերձորում Լաչին։ Այցելելով այդ շրջաններ, միջնորդները բարելավում են նկատելի ենթակառուցվածքների զարգացման առումով, սակայն չեն տեսել բնակչության ավելացման նշաններ։ Այս շրջանակում համանախագահները հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հյուսիսատլանտյան խորհրդի 28 գումարած Հայաստան ձևաչափով նիստին մասնակցելու նպատակով Բրյուսելեն ժամանել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, քննարկելու Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունները, ինչպես նաև անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագիրը, որը բարեփոխումներ ու համագործակցություն է առաջարկում տարբեր ոլորտներում։ Բաքուի ժամանել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը, ինչպես ապալրատվական գործակալությանը փոխանցել է Յագլանդի մամուլի քարտուղարը, այդ հիմնական նպատակն է Եվրախորհրդում Ադրբեջանի նախագահության շրջանում համատեղ աշխատանքի ծրագրի քննարկումը։ Մինչև մայիսի 22-ը այս շրջանակներում նախատեսված են Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարի հանդիպումները Ադրբեջանի նախագահի, խորհրդարանի նախագահի արտաքին գործերի, ինչպես նաև էներգետիկայի և արտարադատության նախարարների հետ։ Ադրբեջանական գործակալությունը հայտնում է նաև, որ Յագլանդը Բաքվում արդեն հանդիպել է քաղաքացիական հասարակության, մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և իրավապաշտպանների հետ։ Ռուսաստանը չի կարող և չի պատրաստվում երաշխավորել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, քանի որ երբևէ նման պարտավորություն չի ստանձնել, հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը Bloomberg գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Ուկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների խոշոր ընկերություններում այսօր նախազգուշական գործադուլ է անցկացվում այդ շրջաններում անջատողականության և բռնության դեմ։ Գործադուլ անցկացնելու կոչով հանդես էր եկել Ռինատ Ահմետովա։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ներկայացրել է կառավարության ծրագիրը։ Ստվերի դեմ անողոք պայքարի խոստումներին հաջորդել են ընդդիմադիր падգամավորների հիշեցումները, հենց Աբրահամյանի կառավարությունում են մեծահարուստ գործարարները։ Անարձագանք չի մնացել նաև վարչապետի պնդումը, թե ծրագիրը ականջալուր է լինելու ժողովրդին։ Դահլիճից փաստել են, մարդկանց 80%-ը դեմ է պարտադիրին, ականջալուր եղեք։ Ռուզաննա Ստեփանյան Յանի ռեպորտաժը խորհրդարանից։
Այսօր խորհրդարանում ներկայացնելով կառավարության ծրագիրը, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մի քանի անգամ շեշտեց, այն իրատեսական է, խստապահանջ և ականջալուր։
Իրատեսական, սակայն հավակնոտ, խստապահանջ, սակայն ոչ անտարբեր և ականջալուր, սակայն քաղաքական գծին հետամուտ։
Ներկայացնելով կառավարության ծրագրային դրույթները, վարչապետն անդրադարձավ կուտակային կենսաթոշակային խնդրին, նա ամբոխահաճով որակեց կուտակային համակարգի կասեցման գաղափարները, ընդգծելով, որ այն միևնույն է ունենալու է պարտադիր բաղադրիչ։
Կենսաթոշակային բարեփոխումները մեր երկրում անհրաժեշտ են և դրանք անպայման ունենալու են պարտադիր բաղադրիչ, սակայն մենք պարտավոր ենք բարեփոխումների այնպիսի ուղի գտնել, որը շահավետ կլինի բոլորի համար և կխթանի մարդկանց մասնակցությունը այդ գործընթացին։ Այն պետք է լինի պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված, և մենք ամեն օր աշխատում ենք այդ լուծումը ձևավորելու ուղղությամբ և շուտով ներկայացնելու ենք ձեր դատին։
Կուտակայինից բացի Հովիկ Աբրահամյանը խոսեց նաև գործարարների համար հավասար մրցակցային դաշտ ստեղծելու, ստվերի դեմ անողոք պայքարելու, ինչպես նաև զորբայությամբ այս կամ այն գործարարի ձեռքից բիզնեսը խլելու արատավոր երևույթների դեմ պայքարելու անհրաժեշտության մասին։
Ձերը բոլորիս թշնամին է, և պայքարը ստվերի դեմ լինելու է անողոք, անաչառ և հետևողական։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ հայտարարել, ամեն ոք բարեփոխումները պետք է սկսի իրենից, առավել խստապահանջ լինելու մերձավորների նկատմամբ եւ պահանջում եմ նույնը կառավարության բոլոր անդամներից։ Եվ բոլորը պետք է իմանան, որ զորպայությամբ կամ իշխանական լծակների օգնությամբ մեր երկրում ոչ ոք չի կարող յուրացնել ուրիշի ունեցվածքը կամ բիզնեսը։ Ես ամենայն ուժերականությամբ պայքարելու եմ նման արատավոր երևույթների դեմ։
Կառավարության ծրագրի առաջնահերթությունները ներկայացնելուց հետո պատգամավորները վարչապետին հարցեր ուղեցին, մասնարապես ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը հարց ուղեց վարչապետին, որ թեև նա հայտարարում է, որ ականջալուր են լինելու ժողովրդի ցանկությանը, բայց կառավարության ծրագրում ֆիքսում են կուտակային պարտադիր բաղադրիչը։ Նաիրա Զորաբյանը հիշեցրեց Սերժ Սարգսյանի խոսքերը, որ հասարակության 80%-ը դեմ է պարտադիրին։
Ես ամեն ինչ անել եմ, որ դա լինի հնարավորինս լայն խաղերի կողմից ընդունվող նախագիծ։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ հարց տվեց, թե ինչպես կարող են հավատալ վարչապետի հավասար մրցակցություն ստեղծելու մենաշնորհների դեմ պայքարի խոստումներին, այն դեպքում, երբ նա Գագիկ Խաչատրյանին նշանակում է սուպեր նախարար, ով ըստ մամուլի հրապարակումների բազմաթիվ բիզնեսներ ունի։
Մենք ո՞նց կարող ենք հավատալ ձեր հրճակված նպատակների անգերծությանը։
Պարոն Զուրաբյան, հավատալ չհավատալը ձեր գործն է, բայց մտատապարտված եք հավատալը։ Ինչ վերաբերում է Գագիկ Խաչատրյանին, Գագիկ Խաչատրյանը շատ պրոֆեսիոնալ պաշտոնյա է, իսկ ինչ վերաբերում է գործարարության, չգիտեմ, օգտվելով իր լրացուցիչ, ես ասել եմ, ես մեկ անգամ էլ ասում եմ հիմա, կլի Աբրամյան Հովիկը, կլի Խաչատրյան Գագիկը, Դավիթ Հարությունյան, չգիտեմ, Արմեն Գևորգյան, բոլորը պետք է հասկանան, որ այս նշանակումից հետո իրենք իրավունք ունեն որևէ արտոնությունից օգտվելու։ Ես ասել եմ, դա մինչև նշանակում է իրենց, մինչև առաջարկել հարաբերական նախագահին, որ պետք է նշանակային այդ պաշտոնում։ Եթե պետք է կան նշանակվեն, դու շարունակեն, ազատվելու են գնան, եթե այդպիսի ցանկություն ունեն, խնդրեմ։
Ինքը քննադատության գլխավոր հասցեատեր Գագիկ Խաչատրյանը համառորեն հերքում է, թե բիզնես ունի։ Սուպերնախարար անունը ստացած Խաչատրյանն իհարկե չի բացառում, որ հարազատներն են մեծ գումարներ շրջանառում, բայց ինքը դրա հետ կապ չունի։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել ֆինանսների նախարարի հետ։
Խաչատրյան, ինչ կարող եք ասել ձեր բիզնեսների մասին հնչած հարցադրումներին բազմաթիվ։
Նորից եմ կրկնում, ձեր հորինած բիզնեսները որևիցե կապ չունեն իմ հետ։ Երկի չունի։
Իսկ Մեգա Մոթերսը, որի մասին խոսք,
որևիցե կապ չունի։ Որևիցե կապ չունի։ Լևոն Զուրաբյանին հարցրեք, ասեք այդ բիզնեսները թող հետաքրքրվեն, ճշտեն ում ունեն, եւ ինքը ազնվություն ուննա հաջորդ նիստին հրապարակել։
Այսինքն դուք որևէ բիզնես չունեք, պարոն Խաչատրյան։
Բոլորովին։
Իսկ ձեր բարեկամները։
Մեր բարեկամները իհարկե կունենան, գնացեք հարցրեք։
Իսկ ինչու է այդքան մամուլ այդ դեպքում ձեր բիզնեսների մասին հիշատակում,
եթե ասեմ, որ չկրկնվեք։ Տարիներ առաջ շատ լավ ընկերներ, որովհետեւ ինձ դարձնեին խոցելի, իսկ խոցելի մարդը նաև կառավարելի է։ Օրինեցեն այս, ուրեմն բիզնես հետաքրքիր աշխարհը եւ ձեր միջոցով տարածեցին իլուր ամբողջ հանրապետության։ Հիմա էլ դուք նույն ձևի շարունակում եք։ Այդ բիզնեսները դուք շատ հաջողությամ կարող եք ճշտել ու բիզնեսները փորձեք ճշտել։
Դուք հասցեները ապացուցել են, որ դրանք ձեր բորդում ձեր տան վրա։
Ուրեմն դուք կարող եք հետաքրքրվել եւ նաեւ պատկանմարմիններ են դրանով հետաքրքրվել եւ համապատասխան ապացույցներով հիմնավորվել են, դրանով զբաղվել է նաեւ Էթիկայի անձնաժողովը, իսկ այդ ամբողջ շրթայի մեջ դուք լայն հնարավորություն ունեք ճշտելու։
Այսինքն դուք բիզնես Էթիկայի անձնաժողովը կարող է դրել որոշում կա, ասեմ ձեր կարծիքով։
Այսինքն ինչի՞ չկա ասել։
Կարող եք ասել, որ դուք բիզնես ունեք։
Ինչի՞ եք բայց գերագնահատում իմ ուժերը։ Դու ինչի՞ եք գերագնահատում
ֆինանսների նախարարությունը։
Ասեմ։ Ինձ պետք չի արձնել։ Աշխարհում օպտիմալացման ծրագրերը բոլորտեղ կիրառում են։ Հիմա ինչի կծրեն, ինչի չկծրեն, եւ այդ սուպեր նախարար բառից ես այդքան շատ չեմ ոգևորվում, եւ չեմ էլ անհանգստանում։ Այդ սուպեր նախարար նշանակում է սուպեր պատասխանատվություն։
Իդեպի տարբերություն նախորդի, այս կառավարությունն իր ծրագրում կարևորում է նաև սահմանադրության բարեփոխումը, պնդելով, թե դա կնպաստի ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական դաշտի մրցակցությանը։ Մայր օրենքը փոփոխելու գործին ողջ ուժով լծված իշխանությունները քիչ ժամանակ ունեն, հայեցակարգը պետք է մինչև հուլիսի 1-ը ներկայացվի Սերժ Սարգսյանին։ Այսօրին բարեփոխումների հանձնաժողովը գլխավորող սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը քննարկումներ է անցկացնում։ Օրակարգում կառավարման խորհրդանական համակարգին անցնելուն այլ ընտրանք չկա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Նախագահային առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը Հայաստանում գործող կիսաննախագահական համակարգին իբրև միակ այլ ընտրանք առայժմ առաջարկում է խորհրդարանականը։ Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ անի հյուրանոցում այսօր կազմակերպված հանրային քննարկման ժամանակ ազատության հարցին ի պատասխան այդ մասին ասաց սահմանադրական դատարանի նախագահ, նախագահային առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը։
Հանձնաժողովը այդ հարցում դեռևս վերջնական եզրահանգման չի եկել։ Հանձնաժողովը ներկայացրել է առաջին իր մոտեցումը, որ ինչպես կարելի է բարեփոխել գործող համակարգը բաժանման հավասարակշռման տեսանկյունից, այսինքն արտակեսանախագահական համակարգի սահմանադրական լուծումների հետագա բարեփոխումները ինչ ուղղություններով և ինչպես կարող է իրականացվել, և հանձնաժողովը նաև փաստել է, որ կա խնդիրներ, որոնք այդ շրջանակներում դեռևս այդքան արդյունավետ լուծելի չեն և կարող է այլ ընտրանք լինել նաև անցումը խորհրդարանական կառավարման ձևի։
Այս հանրային քննարկումները նաև այդ նպատակն են հետապնդում, բացահայտել նաև այս հարցի վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ, շարունակեց Հարությունյանը, հավելելով, որ հունիս ամսվա ընթացքում իմի կբերվեն արդյունքները և հանձնաժողովի անդամները քվեարկությամբ իրենց ամբողջական դիրքորոշումը կարտահայտեն այս հարցում։
Հա մոտավորապես կլինի հունիսի 20-25-ը այդ ժամկետներում, որովհետև հուլիսի 1-ին մենք պետք է հանձնաժողովի արդեն լրամշակված հանրային քննարկումների արդյունքները հաշվի առած փաթեթը ներկայացնենք հանրապետության նախագահին։ Նրանից հետո նոր, եթե հավանության արժանացավ այցակարգը, նոր կսկսի աշխատանքները կոնկրետ փոփոխությունների փաթեթի մշակման ուղղությամբ։
Առայժմ միայն այս տարբերակն է առել։
Առայժմ այն տարբերակով, որը ներկայացված է հանրային քննարկումների և որը ձեր ձեռքին նույնպես տեսա արկա է, վերջնական հետևությունը և վերջնական տեսքի կբերվի հունիսի վերջին։
Թեժ ընտրապայքարը Գորիսում կարելի է ավարտված համարել Իշխող հանրապետականի և նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի աջակցությունը վայելող թեկնածուի հետ քաղաքապետի աթոռի համար պայքարում էր մարզպետի տանմոտ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրը Արա Բուդաղյանը, ով սակայն այսօր ինքնաբացարկ է հայտնել տեղը զիջելով ընկերոջը։ Մեկ ժամանց նաև ընկերը հրաժարվեց հետագա պայքարից։ Սյունիքում արդեն չեն բացառում, որ Սուրիկ Խաչատրյանը ճնշումներ է բանեցրել Բուդաղյանների վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան նպատմում։
Գորիսի քաղաքապետի ընտրություններում Բուդաղյանների թիմը հրաժարվեց պայքարից։ Այսօր ինքնաբացարկ է հայտնել թե Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տանմոտ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրը Արա Բուդաղյանը, թե նրա ընկեր Տիգրան Կարապետյանը։ Այդպիսով հունիսի 8-ի ընտրություններում Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի աջակցությունը վայելող հանրապետական կուսակցության թեկնածու Վաչագան Ադունցը քաղաքապետի աթոռի համար կպայքարի միայն անկուսակցական Հրայր Յոլյանի հետ։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն հենց Սուրիկ Խաչատրյանի թեթև ձեռքով այս երկու թեկնածուները դուրս ելան ընտրապայքարից, ասպարեզ բացելով նրա թեկնածուի Ադունցի համար։ Ազատության հետ զրույցում վերջինս այսօր ընդունեց, որ իր շանսերը ինքնաբացարկներից հետո ավելացել են։
Բնականաբար իրականչուրս թեկնածուն իր իրեն համակրողները արդեն որոշակի է, սակայն բնականաբար կարող են նաև նրա համակրողներից միաժամանակ նաևից համակրել և բնականաբար իմ շանսերը կմեծանան։
Սուրիկ Խաչատրյանն ազատությանը խոստացավ մեկնաբանություններ տալ ավելի ուշ, ավելի վաղ նա խոսելով ընտրապայքարի մասին շեշտել էր, թե իրենք մեկ թեկնածու ունեն և որ հունիսի 8-ին կերևա, ում շանսերը ինչքան են։ Ինքնաբացարկի դիմումներ կայացնելուց հետո Արա Բուդաղյանը հանրապետությունից դուրս է եկել։ Նրա լիազոր ներկայացուցիչ Ռոբերտ Հակոբյանն առավոտյան ասել էր, թե Բուդաղյանը շարունակելու է պայքարը նախկին մարզպետի թիմակիցների դեմ անկուսակցական ընկերոջ Տիգրան Կարապետյանին աջակցելու միջոցով։ Կարապետյանի ինքնաբացարկից հետո, սակայն, Հակոբյանը դժվարացավ բացատրել կատարվածը։
Միաժամանակ Տիգրան Կարապետյանի հիմնական տայա։ Ընդգծել միասին այսպես գնացին, բան բնականաբար մեկը պիտի մնար, դե Արա Բուդաղյանը ինքնաբացարձակ հայտնեց, հիմա աջակցումը Տիգրան Կարապետյանին։
Ձեր կարծիքով ինչու Կարապետյանը փաստորեն հրաժարվեց մրցապայքարից, այն դեպքում որ Բուդաղյանը
ես չեմ կարող, ես ոչ Տիգրան Կարապետյանին հանդիպել եմ, ոչ էլ գիտեմ իր մտքերը, իր կարծիքը։
Արա Բուդաղյանի ընկերոջ Տիգրան Կարապետյանի լիազոր անձ Սերժո Սաֆարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Կարապետյանը երեկոյան պարզաբանումներ կտա, ոչ հաստատելով, ոչ էլ հերքելով մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունները, թե նա Սյունիքի նախկին մարզպետի աջակիցների կողմից ճնշումների արդյունքում է պայքարից ետ կանգնել։ Բուդաղյանի հայրը Էմիլ Բուդաղյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Տիգրան Կարապետյանին անուղակի ճնշումների են ենթարկել իշխանության տեխնատուի կողմնակիցները, սակայն այլ մանրամասներ չհաղորդեց։
Բաղացրել են հանելել։ Դե ես գիտեմ, էլի դա գիտեմ, անողակի ճանապարներով, ոչ թե ինքնասել այլ։
Եվ վերադառնալով այսօր խորհրդարան բերված կառավարության ծրագրին, որի շուրջ փորձում է համաձայնության գալ ոչ իշխանական ուժերի քառյակը, Պարգավաճ Հայաստանը, ժառանգությունը, Հայազգային կոնգրեսն ու Դաշնակցությունը բացառում են կողմ քվեարկելը, այժմ հստակեցնում են ձեռնպահ, դեմ թե բոյկոտ։ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության սուր քննադատությունից հետո, ինչպես է Հովիկ Աբրահամյանի բերած ծրագրին վերաբերում, օրինակ նրա խնամի Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Պարգավաճ Հայաստանը, Իրինա Հովանեսյան անդրադարձը։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերը մտադիր չեն կողմ քվեարկել Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության ծրագրին։ Քարյակը փորձում է ընդհանուր հայտարարի գալ ծրագիրը մերժելու հարցում։ Ծրագրին ընդդիմանում են ինչպես ընդդիմադիր ժառանգությունը, Դաշնակցությունը և Հայազգային կոնգրեսը, այնպես էլ Հովիկ Աբրահամյանի հետ խնամիական կապեր ունեցող Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Պարգավաճ Հայաստանն ու վերջերս կոալիցիան լքած օրինաց երկիրը։ Ինչպես ծրագրողների հետ զրույցում նշեց Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը,
այսօր վաղը կլինեն քննարկումներ և քվեարկության հարցում կուսակցությունը իր որոշումը կկայացնի, կարծում եմ նաև քննարկելով քարյակի մեր գործընկերների հետ։ Ամենայն դեպս քաղաքական խորհրդի վերջին նիստում գերակա էր դրամատրությունը չմասնակցել քվեարկությանը, բայց այսօր վաղը կլինեն քննարկումներ և նաև քարյակի մեր գործընկերների հետ մեկ անգամ ևս կքննարկենք հնարավոր է միասնական դիրքորոշում ունենալ կառավարության ծրագրի հանդեպ թեմա։ Ոչ, իհարկե ոչ։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ նոր կառավարության ծրագիրը ըստ էության նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ծրագրի շարունակությունն է, որոշ ոճային տարբերություններով։ Հետևաբար հարց է ցակում, եթե ոչինչ չէր փոխվելու, ինչու փոխվեց նախկին կառավարությունը։
Ասում եմ, հիմնական հարցը, հարցերի հարցը, ի վերջո ինչու փոխվեց կառավարությունը։ Չէ, այս խնդրին որևէ մեկը չի բացատրում, թե ինչն էր պատճառը, եթե շարունակությունն է։ Նույնը պտիլներ ինչու են փոխել, եթե փոխում են և տպավորություն է առաջանում, որ ինչ-որ բան ուզում են փոխել, ուրեմն պետք է ասեն ինչ-որ մի բան վատ էր, հիմա եկել ենք փոխենք, շտկենք, բայց այդ ձևով չի հարցը դրված։ Եվ սա ամենամեծ բացն է ըստ էության այս ընթացքի հետ կապված, որը մեր համար գլխավորն է հանդիսանալու մեր քաղաքական դիրքորոշումը և գնահատականը տալու առումով։ Չպետք է սա համարվի շարունակությունը։ Ի վերջո մենք անվստահության հարց էինք բարձրացնում։ Եվ այդ անվստահության մեջ նշում էինք այն հիմնական թերություններն ու բացթողումները, որ նախորդ կառավարությունն իրականացրել էր։ Եվ այդ թերությունները, եթե չպետք է նկատվեն, ըստ էության հակաճգնաժամային բնույթի ծրագիր չպետք է բերվի, որը փոխի այդ վիճակը, մեր համար բնականաբար նույն տրամաբանությունն է գործելու, ինչ որ եղել է 2013 թվականին։
Խոստանալով, որ զորբայությամբ ու իշխանական լծակների օգտագործմամբ ոչ ոք չի կարողանալու յուրացնել ուրիշի ունեցվածքը, որ ստվերը բոլորի թշնամին է և պայքարը դերադեմ պետք է լինի անողոք և այլն։ Մինչդեռ ընդդիմադիրները սրանք համարում են ընդամենը բարի ցանկություններ, ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Այլ կերպ չենք վերաբերվում ներկայացված փաստաթղթին, քան ուղղակի թղթի կտորին։ Նման թղթի կտորներ մենք տեսել ենք տարիներ շարունակ ներկայացված տարբեր տրամաչափի իշխանությունների կողմից, և նաև գիտենք, որ գեղեցիկ խոստումներից և ֆրազաներից են կողմ այդ թղթի կտորները չեն գնում։
Տարածաշրջանային այցն են ամփոփել Մինսկի խմբի համանախագահները։ Առաջին անգամ Ղարաբաղում նրանց դիմավորեցին բողոքի ցույցերով, դժգոհելով ազատագրված տարածքները վերադարձնելու մասին հայտարարություններից։ Ինչ տպավորություններով են հեռացել դիվանագետները, համատեղ հայտարարության մասին Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այցելության հիմնական նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի Քելբաջարի և Լաչինի իրավիճակի ուսումնասիրությունն էր, համապատասխան միջնորդների մանդատի այցելելով այս տարածքներ, միջնորդները ենթակառույցների բարելավման նշաններ են տեսել, բայց վերջին տարիների համեմատ բնակչության թվի փոփոխության որևէ նշան չի արձանագրվել։ Այս մասին ընդգծում են Մինսկի խմբի համանախագահները, առանձնացնելով նաև Սարսանգի ջրամբար կատարած իրենց այցելությունը։ Միջնորդները քննարկել են Սարսանգի կարգավիճակի և աշխատանքի հետ կապված կապված հարցեր մենեջերների հետ, նրանք հույս են հայտնել, որ կողմերը համաձայնության կհասնեն միասին օգտագործելու Սարսանգի ջրի պաշարները ի նպաստ տարածաշրջանի։ Այցելության այս երկու առանցքային պահերից Լաչինի, Քելբաջարի իրավիճակ ուսումնասիրելուց և Սարսանգի հետ կապված հարցերը քննարկելուց բացի, համանախագահները նորից մտահոգություն են հայտնում սահմանային միջադեպերի կապակցությամբ, ինչպես նաև հիշեցնում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնական տարրերը։ Այցելությունն ամփոփող համատեղ հայտարարությունում նշված է. ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ, դեսպաններ Իգոր Պապովը, Ռուսաստանի Դաշնություն Ժակ Ֆորը, Ֆրանսիա Ջեյմս Ուորլիկ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպեշիկը մայիսի 16-ից 19-ը այցելեցին տարածաշրջան, նրանց միացել էր դեսպան Պիեր Անդրիոն, ով հունիսին ստանձնելու է ֆրանսիացի համանախագահի պաշտոնը։ Մայիսի 19-ին համանախագահները հատեցին շփման գիծը Թարթարի հատվածում, նրանք մտահոգություն են հայտնում հրադադարի ռեժիմի շարունակվող խախտումների և զոհերի կապակցությամբ, հրադադարի խախտումները հետաքննելու մեխանիզմների բացակայությունը կողմերին հնարավորություն է տալիս մեղադրելու մեկը մյուսին։ Համանախագահները նշում են, որ այցելության ընթացքում Երևանում և Բաքվում հանդիպումներ են ունեցել բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի, Քելբաջարի և Լաչինի դեֆակտո իշխանությունների և տեղական վարչակազմերի ներկայացուցիչների հետ։ Բաքվում նրանք հանդիպել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Հանդիպումներում միջնորդները քննարկել են խաղաղ գործընթացի տարրերը և շեշտադրել են, որ վերջնական կարգավորման հիմքերը մնում են այն տարրերը, որ ներկայացվել են համանախագահ երկրների նախագահների 2009-ից 2013-ը արված հայտարարություններում։ Այս մասին նշված է միջնորդների համատեղ ամփոփիչ հայտարարությունում։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի հետ պաշտոնական հանդիպումներին, նշեմ, որ միջնորդները երեք հանդիպել են ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ, քննարկվել է իրավիճակը շփման գծում, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը ասել է, թե հակամարտության կարգավորման միջազգային հանրության ջանքերը անարդյունավետ են։ Նշեմ, որ Ադրբեջանի նախագահն ու արտգործնախարարը երկրից բացակայում են։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ պետությունը աճուրդի է հանել մարզահամերգային համալիրի շենքը։ Այս տարի բացման 30-ամյա կնշող Երևանի ամենամեծ համերգասրահը, որ նաև քաղաքի ամենավառ ճարտարապետական կառույցներից է, պարզվում է գրավադրված է։ Ինչ պայմաններով է վաճառվելու հուշարձան շենքը, կշարունակի այն արդյոք ծառայել որպես համերգային դահլիճ, փորձել է պարզել Հասմիկ Գրիգորյանը։
19 միլիարդ դրամով աջորդի է հանվել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի շենքն ու համալիրին պատկանող հարակից տարածքները։ Ընդհանուր մակերեսով մոտ 46,335 քառակուսի մետր տարածք։ Աջորդի մասին տեղեկատվությունը երեկ է տեղադրվել Արդարադատության նախարարության հարկադիր կատարման ծառայության պաշտոնական կայքեջում։ Աջորդի իրականացման վերջնաժամկետը մայիսի 29-ն է։ Հայտարարությունում նշվում է նաև, որ գույքը հանդիսանում է գրավի առարկա։ Պետական գույքի կառավարման վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ համալիրը կառավարության որոշմամբ օտարվել էր դեռ 2005 թվականին Վամոն ընկերության սեփականատեր Մուրադյան եղբայրներին, վերջիններս էլ վերանորոգումից հետո այն շահագործման են հանձնել 2008 թվականին։ Թե երբ եւ ինչու է համալիրը գրավադրվել բանկում եւ ինչու է այժմ հանվել աճուրդի, դեռ հստակ չէ։ Համալիրի աշխատակազմից մեզ փոխանցեցին, որ իրենք աճուրդի մասին որևէ տեղեկություն չունեն, նույնիսկ անակնկալի եկան, իսկ տնօրենի հետ զրուցել չհաջողվեց, տեղում չէր։ Նշենք, որ մարզահամերգային համալիրը պատմամշակութային արքե Ստանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԳ-ի ֆոնդապահոցներում գրանցված է որպես հանրապետական նշանակության հուշարձան։ Համալիրի համահեղինակ ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանն անհանգստացած է, ասում է, թե եւ մինչ օրս նախկին սեփականատերերը հուշարձանի նշանակությունը չեն փոխել եւ տեսքը չեն փչացրել, սակայն պարզ չէ, թե ինչ կլինի հետագայում։
Սա համարվում է հուշարձան եւ քաղաքական շահառության հուշարձան, այնպես որ պարտավորությունների մեջ պետք է լինի նա ճիշտ ֆունկցիոնալ շահագործումը, պահպանումը։ Եթե ի վիճակի այդ բոլորը կատարել, նոր պետք է նախանի։ Քաշե երբեմն մարդիկ գնում են, հետո իրենց քնահաջուկով սկսում են շարժվել այդ կառույցի հետ այնպես, ինչպես որ եկել ցանկանում, կամ ինչպես այդ օր թելադրում է բիզնեսի շահերից ելնելով։
Կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունից մեզ փոխանցեցին, որ հուշարձանը ժամանակին ՊԱՄՕ ընկերությանը օտարվել է պայմանով, որ պետք է պահպանվի կառույցի նշանակությունն ու գործունեության ուղղվածությունը։ Նաև տեղեկացրին, որ այդ պայմանները ուժի մեջ են մնալու նաև հետագայում։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանն անդրադառնալով Վերնիսաժի կրակոցներին գրում է. Վերջին հաշվով, եթե Կարո Կարապետյանը չնայած իր կրակածներին հայտնվել է ԲՀԿ խմբակցությունում, ինչու պետք է Փեսայի կրակացի համար նրան դուրս անեն խմբակցությունից ու խորհրդարանից։ Մյուս կողմից Հայաստանի ազգային ժողովն ընդհանրապես Կարո Կարապետյանների ազգային ժողով է, եթե նա իր ու իր հարազատների կամ բարեկամների արածների համար վայր դնի մանդատը, ապա նշանակում է, որ ազգային ժողովի կեսից ավելին պետք է իր մանդատը վայր դնի, քանի որ այնտեղ հայտնված 131 պատգամավորների առնվազն 2/3 կամ անձամբ է հայտնվել համանման պատմություններում, կամ էլ նրանց բարեկամներն են այդպիսի պատմությունների մեջ ընկել, կամ էլ երկուսը միասին։ Նույն թեմայի շուրջ առավոտի խմբագիրը գրում է. Նման միջավայրում զենք պահելն ու գործածել է ինքնահաստատման, իրենց պապաների ու աներ պապաների քրեական ավանդույթների պահպանման միջոց է։ Քաղաքական թեման փակելու համար ասեմ, որ Յուվեցուն որպես ԲՀԿ-ական չեմ ընկալում, որպես օրենսդիր նույնպես, ճիշտ այնպես, ինչպես Կարամելին ու Շերիֆին նույն խմբակցությունից, Շմայսին, Թոխմախին կամ Բուրնաշին ՀՀԿ-ից, եւ այդպես շատ-շատերին։ Իրենց համար բացարձակապես միևնույն է, թե ինչ քվոտայով են խցկվել ազգային ժողով իրենց գործերը դզելու համար։ Ցավալին այն է, որ իրենց պաթոլոգիաները նրանք փոխանցում են հաջորդ սերունդներին, ինչ վերաբերում է Վերնիսաժի կրակոցներին, ապա վստահ եղեք, գործը կոչելու են, ինչպես Լիսկայի տան մոտ կրակոցների գործը, ձևակերպելու են որպես Յուվեցու Փեսայի ինքնապաշտպանություն։ Ժամանակի մեկնաբանը անդրադառնում է կառավարության ներկայացրած ծրագրին գրելով. Հայաստանում կա մի կարևոր ծրագիր, որը քանի դեռ գործի չի գցվել ամբողջությամբ, որևէ այլ ծրագիր, ինչին էլ որ դա վերաբերի, չի կարող զարգացում եւ համակարգային առաջընթաց ապահովել։ Այդ ծրագիրը սահմանադրությունն է։ Հայաստանում այդ ծրագիրը պատրում են ամեն 4 կամ 5 տարին մեկ, պատրում են ամեն մի քաղաքացիական բողոքի ժամանակ, պատրում են ամեն օր պաշտոնավարելիս համատեղելով բիզնեսն իշխանության հետ։ Հայաստանում կառավարության ծրագիրը ներկայացնում մարդիկ, ովքեր ամեն օր խախտում են սահմանադրություն ծրագիրը և հանդիսանալով բիզնեսմեն ստանձնում են նաև կառավարության անդամի պարտականություններ։
Թողարկման ավարտին էլ խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանին։
Մոտ 4 ամիս շարունակ Գերմանիայի Սաքսոնիա Անհալտ երկրամասի Մորիցբուրգի ժամանակակից արվեստի թանգարանում ներկայացված է եղել Մինաս և Նարեկ Ավետիսյաններ մոդեռնը և ավանգարդը Հայաստանում լայնածավալ ցուցահանդեսը, որը մեծ արձագանքի է արժանացել տեղի արվեստագետների արվեստաբանների կողմից, ուղեկցելով մի շարք քննարկումներով և հանդիպումներով։ Ցուցահանդեսը կազմակերպվել է Հայաստանի և Գերմանիայի մշակույթի նախարարությունների աջակցությամբ և մշակութային երկխոսություն կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Դեպի ցուցահանդեսի փակման օրերին էլ մշակութային երկխոսություն կազմակերպության նախագահ Սոնա Հարությունյանի ջանքերով արդեն Հալե քաղաքի կենտրոնական կինոդահլիճում կազմակերպվել է Էդգար Բաղդասյանի Սուրբ Ծեսերի երկիրը և Արարատի Սիոն հանրահայտ վավերագրական ֆիլմերի ցուցադրությունը, Հայաստանի հայերի մասին առավել լայն պատկերացում տալու համար տեղի հանրությանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Էդգար Բաղդասյանն ու Նարեկ Ավետիսյանը բավական ուշագրավ դիտարկումներ արեցին։ Կինոռեժիսոր Էդգար Բաղդասյանի ով թե ցուցահանդեսը, թե ֆիլմերի ցուցադրությունը առավել մեծ ուշադրության են արժանացել հենց գերմանացիների և ոչ թե հայերի կողմից, և դա իհարկե լավ էր, ասում են։
Չտեսնված մեծ միջոցառում էր, որը շատ լավ էր կազմակերպված և շատ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց գերմանացիների մոտ, ի տարբերություն հայերից, քիչ հենց այդ ակցենտը դրված էր, որ մի քիչ գերմանացիներին ցանոթացնենք ցավոք սրտի, թե ինչ ազգին հայերը, ովքեր են, և ինչու են այսօր քարտեզի վրա ընդհանրապես, որովհետև գիտեք, որ այսօր մի 4-5 երկրի պետության ձայնը ընդհանրապես աշխարհում մնացած ոնց որ չլա, խոսելու իրավունք էլ չունեն արդեն։
Նարեկ Ավետիսյանն էլ շեշտում էր, որ բացի այն, որ մեծ հետաքրություն է եղել ցուցահանդեսի նկատմամբ, նաև ցուցահանդեսում ներկայացված աշխատանքների եռալեզու պատկերագիրքն է հրատարակվել և վաճառվել։ Մինասից 19 աշխատանք է ներկայացված եղել ցուցահանդեսին իր կողմից 9 մեծածավալ դտավներ։
Մարդիկ իրենց տպավորություններն են գրել, բազմաթիվ այսպեսի արձագանքներ կան, հետաքրքրված մարդկանց ինչ-որ տեսակետներ, բաներ, կարծում եմ հատկապես Մինաս Ավետիսյանը գերմանական հասարակության համար բացահայտում էր, որտեղ նրա միջոցով նրանք կարողացան պատկերացում կազմել խորհրդային միության այդ ժամանակաշրջանում գործող հայկական արվեստի և իր նորարար ամբոստ ոգու մասին։ Այդ իմ աշխատանքների շնորհիվ տեսան կապը երևի սերնեի միջև, ինչպես է ժամանակակից արվեստը ստնուցվում դեռևս 60-70-ականների թվականների։
Այսքանը կհանդիպենք ժամը 19-ին մեր հիմնական թողարկմանը։ This is Radio